Филимонға жазылған қат. Иса Масих үшін тұтқын болған мен, Павелден, һәм туысқанымыз Тимофейден, біздер менен бірге қызмет ете тұғын сүйіклі Филимонға сәлем. Және де, апамыз Афияға, біздер менен бірге Құдайдың әскері болған Архипке, һәм сенің үйіңдегі сенушілер жәмәтіне де сәлем жоллаймыз. Әкеміз Құдай, һәм иеміз Иса Масих сіздерге мейірім һәм тынышлық берсін. Мен дуа еткенімде сені тілге алып, Құдайыма бар құлла шүкірлік білдіремін. Себебі сенің иеміз Исаға деген сенімің һәм бүткіл сенушілерге деген сүйіспеншілігің хақында естіп атырман. Сеніміңді басқалар менен бөлісуде тәсірлі болуың үшін құлласы Масих арқалы біздер ие болатұғын һәр қандай игілікті білуді жетілісіп баруың үшін дуа етіп атырман. Өйткені, туысқаным, сен себепті сенушілердің кеуілдері көтеріліп қалды. Солай етіп, сенің сүйіспеншілігің маған үлкен қуаныш һәм тәселле берді. Сондықтан Масихтің елшісі сыпатында вазипаңды атқаруды саған бұйыруға билігім болса да, әзір Иса Масих үшін тұтқын болған мен, ғарры Павел, қамақта менің ұлым болған Онисим үшін сеннен сүйіспеншілікпенен өтініп сұрайман. Ол бір уақытлары саған пайдасыз болған еді, бірақ енді болса саған да, маған да жүда пайдалы болып қалды. Оны, яғни өз жүрек бауырымды саған қайтарып жіберіп атырман. Қош хабар үшін қамақта болғанымда, сенің орныңда маған қызмет етуі үшін оны жанымда алып қалуды қалер едім. Бірақ сенің істейтұғын жақсылығың мәжбүрі түрде емес, ал өз ықтиярың менен болуы үшін сенің қайылшылығыңсыз еш нәрсе істегім келмеді. Мүмкін оның сеннен уақытша айыра түскенінің себебі оны мәңгіге қайтарып алуың үшін болған шығар. Оны енді құл деп емес, ал құлдан зият сүйікті туысқаның сыпатында қабыл ет. Әсіресе мен үшін ол жүда қадірлі, ал сен үшін болса, ол һәм құл сыпатында, һәм иеміздегі бір туысқан сыпатында және де қадірлірек болады. Сондықтан егер мені жолдасым деп санайтұғын болсаң, оны мені қабыл еткендей қабыл ет. Ол саған қандай да бір жамандық істеген болса, ямаса қарыздар болса, менің есабыма жазып қой. Мен, Павел, бұны өз қолым менен жазып атырман. Мен төлеймін, ал сенің маған өз өмірің менен қарыздар екеніңді айтпай-ақ қояйын. Ауа, туысқаным, мен сеннен иеміз алдында бір жәрдем алайын. Масих алдында кеулімді көтер. Құлақ асатұғыныңа сеніп, саған жазып атырман. Сенің айтқанымнан да артық істейтұғыныңды білемін. Соның менен бірге маған тұратұғын бір орын да таярла. Өйткені Құдай сіздердің дуа етіп сұрағанларыңызға жауап беріп, мені сіздерге жіберетұғынан үміт етемен. Иса Масих үшін менің менен бірге тұтқын болған Епафрас саған сәлем айтып атыр. Және де біздер менен қызмет етіп атырған Марк, Аристарх, Димас һәм Лука да саған сәлем жолла батыр. Иеміз Иса Масихтың мейірімі сіздерге яр болсын.